Душата на скъперника. Живял някога един много, ама много голям и много богат скъперник. Скъперничеството му било толкова голямо, че той не само че собственоръчно заровил цялото си богатство на неизвестно за никой друг място в обширния си имот, ами и захванал сериозно да се притеснява, че по време на съня му то остава без надзор. Угадил естеството на безпокойството му един хитър негов съсед, па му рекъл: «Голямо богатство имаш, съседе, и добре го пазиш, ала как можеш да бъдеш сигурен, че ще го опазиш дорде спиш?» «Все някак ще го опазя», предпазливо отвърнал скъперникът, опитвайки да прикрие обзелия го страх. «Знам, съседе, знам», кимнал другият. «Знам, че ще намериш начин, ама все пак чуй, що ще ти река. Работата е там, че дорде човек спи, не може да контролира душата си. Не е тъй с тялото обаче. Тъй, че дорде душата ти броди не иде в нощта, можеш да пазиш богатството си просто като го завържиш за себе си». «Да го завържа за себе си ли?» възкликнал скъперникът. «Че как той?» «Много просто», засмял се съседът му. «Ще вземеш едно дълго въже. Единият му край ще умотаеш около драгоценните предмети, а другият около ръката си и тъй ще идеш да спиш спокоен, че дори душата ти да скита не иде, тялото ти ще ги пази». «Вярно!» възкликнал в себе си скъперникът. «Как не се бях сетил до сега?» Още същата нощ последвал съвета на съседа си и легнал да спи. Спал толкова спокойно и непробудно, колкото никога до тогава не го бил правил. Щом се събудил късно преди пладне на следния ден и почувствал въжето около ръката си, спомнил си какво бил сторил преди да си легне и веднага се запътил да нагледа богатството си. Стигайки там обаче, с отцъклени от внезапно обзелия го див ужас очи видял, че мястото било разкопано, а богатството му го нямало.
«Леле Бошке, свършен съм!» закършил ръце. «Ами сега какво ще правя? Де ще диря богатството си? Та то беше единственото, което ме интересуваше!»
«Какво става, съседе?» запитал го същият негов съсед, който му бил дал съвета да привърже богатството си за себе си дорде спи, когато скъперникът се появил ни жив, не умрял на улицата, продължавайки все тъй да се вайка. Разказал му скъперникът мъката си, обвинявайки го, че лош съвет му бил дал, като даже налетял да го бие.
«О, бедни, бедни ми съседе!»
затюхкал се съседът на скъперника, отскачайки от обсега на ръцете му.
«Сполетяло те е много по-голямо нещастие от изчезването на богатството ти!»
«Как той?» изгледал го недоумяващо скъперникът, възпирайки готовия си за удар песник.
«Твърде слаба се е оказала душата ти, и не само слаба, ами, види се, не по-малко отмъстителна»,
простенал другият.
«Възприела е привързването на богатството ти за тялото ти като проява на недоверие към себе си. Взела е драгоценностите ти и е офейкала Бог знае къде. Леле, ами сега какво ще правя?»
изпищял на умряло скъперникът.
«Трижди проклета да я тая моя ненаситна душа! Малко ли беше, че цял живот съм ми угаждал, та за златните ми кюлчета да се полакоми?»
Сетне се хванал за сърцето и се строполил мъртъв на земята. А в това време дорде край трупа на скъперника се трупала тълпа от любопитни зяпачи, Съседът му тихомълком се прибрал и отишел при струпаните в собствения му двор чували с златни килчета, които миналата нощ бил задигнал от съседа си. Работата била много проста. Изчакал да стане полунощ и сигурен, че съседът му ще последва съвета му, се прехвърлил през оградата в двора му, отишел до къщата му и внимателно проследил опнатото към драгоценностите на домакина въже. Сетне ги изкопал и ги прехвърлил в двора си. Не очаквал, че ще му се размине толкова лесно. Бил подценил скъперничеството на съседа си. Не вярвал, че е възможно човек не просто да обича притежанията си повече от душата си, но и без остатък да я вложи в тях.